Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň anyna üne. Habarlar günleri gepleşigimizde başlaýarys. Şu günki programmamyzda Uň söwdasy berkidilýär. Daşowuzda satyjylara uňyň azdygy aýtmasy edildi. Türkmenistanda dollar üýtgäp durýan kurs boýunça satyn alynýar, emma satylmaýar. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizde başlamadan öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra Gulamnabi tanış edýärin. Britaniýa Russiýany geçen ýylyň tomusynda tutuş Ýewropanyň çäýenäki kampaniýalara pääsgelçilik döredýän Kiwer hüjüminde aýplap, Günwataryň şeýle yaramaz niýetli hereketlere geçirimlilik etmejekdigini duýdurdy. Britaniýa Daşary işler ministrliginiň 15-nji fevralda çap eden maglumatynda NotPC diýilip atlandyrylýan hüjüme Russiýanyň hökümetiniň hususan da rus harbylarynyň jogapkärdigi aýdylýar. Britaniýanyň goranmak ministri Gavin Williamson Russiýanyň düzgünler kitabyny bozýandygyny aýdyp, Londonyň muňa gaýtawul bermelidigini bellidi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Britaniýanyň öňe sürmelerini esassyz diýip reddedip, olary onuň sözüne görä günwatar ýurtlarynyň käwirinde alınıp barlayan russofobik kampaniýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Owasanda uruşda paraha dilatdan ölen adamların sanı 9% peýsäge aşdy diýip Birleşen Milletler Guramasy aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Owasandaky ýardym missiýasy we adam hukuklary edarasy tarapyndan 15-nji fevralda ýaýradylan ýyllyk hasabatda 2017-nji ýylda paraha dilatdan 10453 adamyň ölendigi ýa-da yaradar bolundygy bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Owasandaky ýardym missiýasynyň ýolbaşçysy Tadamichi Yamamoto ilatly punkt da canından geçenin bombalar yali IED qurallarının bir kanun ve düzgünsüz ulanışının devam etmeğinin özünü hayran kaldırındığını aytdı. Şeyle de hasavatta Ovan hova güçler ve halkara koalitsiya güçler tarafından amala aşırılan hova darvalarının sanının düyüplü artında aydılıp, bunun geçen yıl Ovan sanda paraha dilatdan ölen adamların 6%'ini emele getiriyendiği bellenliyar. Türkmenistanda Meclisin deputatlarının, halk maslahatlarının ve halk maslahatlarının ve gengeçlerinin ağdalarının 25-nji martda geçirilecek saylovlarına halkara guramalarının bir neçesinin sinçilerinin gelmeğine qarşılýar deyilip, resmi medyada xabar verilýär. Qarşı devletlerin arkalaşığının yerine yetirici komitetinde saylovlarda sinçiler hükmünde öz vekillerinin qatnaşacaktığını xabar verdi. Şeyle hem Birleşen Milletler Guramasının, Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Guramasının, Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları var Aradaky edarasynyň, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, daşary ýurt köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň wekilleriniň hemde daşary döwletlerden garaşsyz sinçlaryň gelmegine garaşylýar diýip 14-nji fevralda çap edilen resmi habarda bellenilýär. Şeýlede häzirki Güneçenli Demokratik Partiýadan, Senatçylar we Telekeçiler Partiýasyndan, Agrar Partiýadan, Jemgyýetçilik guramalarından hemde birleşiklerinden we raýatlar toparlarından 2963 sinçiniň belliga alınandygy we olara değişli şahadatnamalaryň goşurlandygy aýdylýar. Türkmenistanyň milli saýlaw kanunçylygyna laýyklykda dala şäherleri hödürlemek 24-nji ýanwarda başlanyp, olar 27-nji fevrala çenli belliga alınar. Türkmenistanda şu wagta çenli geçirilen saýlawlara halkara guramalary ýa garaşda synçylar tarapyndan bir gezek hem adat we adalatly diýilen baha berilmedi. Ukrainada doğulan Alyona Savchenko ve onun Fransa'da doğulan partneri Bruno Massot buzlu cüvüt olup şekilli tipmak oyuncu Germania altın medali getirdi. 15-nji fevralda Güneyorta Koreya'nın Pyeongchang şehrine geçirilen kışkı olimpiya oyunlarında Savchenko ve Massot erkin tipmak oyuncu rekord görküzeceğini eyilip 159.131 bal aldılar. Bunun neticesinde onların umumi görküzecisi 235.19 bala baravar oldu. Kanadalı Megan Duhamel ve Erik Radford birinci medala ee oldular. 34 yaşındaki Savchenko Ukrayn paytahtı Kiev'in golayındaki Obuhiv şehirçesinde doğulupdu ve ol buzlu şekilli tipma koyunca kariyerasını 1990-cı yılların başında Ukrayna'da başlattı. Savchenko 2003-cı yılda Germania göçüp bu yerde Robin Salkovi bilen buzlu cüvüt olup şekilli tipmakta meşhurlandı. Bu cüvüt 2010-cı ve 2014-cı yıllardaki olimpiya oyunlarında birinci medala ee ilepti. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg öňmüzdäki hepde München Hopsuzlyk konferensiýasynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşmaga sabırsyzlyk bilen garaşýandygyny aýdyp, dartgynlygyň derejesi ýokarlanan mahaly dialogyň hassa möhümdigini bellidi.